Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň öňki prezidenti halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedow 17 ýyl mundan ozal 52-nji möhledi prezident wezipetine girişmeginiň ýa-ni 2007-nji ýylyň sentýabrynda Birleşen Ştatlara mulaşyryn saparynyň çäklerini New York'taki Columbia Üniversitesi'ne intelligensiya vekillerinin önüne eden çıkışını Türkmen türmelerine zor bilen yitirmedilen adamların diridigine özünün onan yanına aitti. Bu çıkış onun bu mesele boyunca köpçülüğün önüne eden ilkinci ve hedir etçeni en son çıkışı boldu.
Насчет того, что вы сказали, жив или не жив был заключенный, я этот номер просто вам сказал.
Айрайр тустоуларын диирди уяды, дәрли уварады верин, соруңыз варады айдыланына, Менин яң хем айдышым яли, менин тек яш президент. Мен бу меселелер билен мешгулланмаярын. Мен өз халкымын авадансылы билен мешгулланярын. Йөнү мен олорун диридигине ананярын.
Не занимаюсь благосостоянием своего народа, но я верю, что они живы. Спасибо.
Deyip şonu Berdi Muhammedov bu mesele boyunca ödüne verilen bir soruğa cevap verdi. Bu soru Türkmenistan'a siyasi tutsakların hususanla önkü Dışişleri İşleri Ministri Boris Şeyhmuratov'un hem de önkü diplomat Batır Berdiyev'in türmedeki ıkbali olorun diridigi ya da değerdigi bilen gıdıklanyardı. Berdi Muhammedov geçen 2-10 yılı olay vaktin devamını bu meseleni asla köpçülükte gozgamadı. Türkmenistan'a zor bilen yitirmedilen adamların ıkbalini yakinan izirleyen Aşgabatlı Sence Serdar Aytakov Azatlık Radyosu'na yazma çevirin interviyosunda Türkmenistan'a zor bilen yitirmedilen adamların sonku ıkbali boyunca Gurbanuly Berdimuhammedow jogapkär hasaplaýan onaýdyar.
Gurbanuly Berdimuhammedow Boris Şeýhmuratow we Batyr Berdiýew ykbaly barada eden çykyşyny olar diýridir diýip jogap bermek bilen Şeýhmuratow we Berdiýew saglyk ýagdaýy we ömri bilen bagly ähli jogapkärçiligi özüne almadyk kim bolsa ähli ygtyýarlyklary we jogapkärçilikleri bilen döwletiň üstüne aldy. Yönü Sehel Salimson Türkmenistan'ı bu konseptler yani Berdimuhammedow ve devlet düşüncesi birleşti. Şeylelikte dereksiz iten bu iki adamın galiberse de yitirme edilen beylik adamların ehlisinin ömrü ve akvali ile nagli ehli cevapkarçılığın her kuvatı önkü prezident. Halk maslahatının başlığı kahraman arkada Gurbanuly Berdimuhammedow'un boynunu duğunu ulu anam bilen arkayın aydıp bolur.
Diýip Aşgabatda synçaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 2010-njy ýylyň 21-nji dekabrynda geň tötänlik Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ölüminiň 4-nji ýyl dönümini her ýylyň 30-njy awgustyny zor bilen ýitirme edilmeleriň pidalarynyň halkary güni hökmüne bellemek barada karar kabul etdi. Şonuň bäri bu sene dünýäde adamlara garşy jinayet hökmüne ikrar edilen zorlukly ýitirme edilmeleriň pidalaryny gorumagy, olary hatyrlamagy we hormatlamagy günükdirilip her ýyl giňinden bellenip geçilýär. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistana zor bilen ýitirme edilmeleri boýunça 160 çemez hadisany resmi taýdan tasdiq etdiler. Ýöne halkary hasabatlara görä ýüzlerçe adam türkmen türmelerine direktiw etdi. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowy Taqi yürüytü sani zor bilen yitirme edilmelerin halkari gününe bağışlanyar. Direksiz iten Türkmen tutsaklarının ıkbalını ünlü merkezine çekyar. İnni bolsa ara düştü sakçılar. Yazgıt bize ağacı gözü yaş içildi. Ayrı saldı bizi yıllar boyu. Karışmağı iterdi. Diýip 40 ýaşda Türkmenistanyň Dışişleri işleri ministri bolup 2 ýyl soňra ýurtda bolup geçen köpçülikleriň tutsak etmelerde azatlykdan mahrum edilen we zor bilen ýitirim edilenleriň sanawyna girdilen Batyr Berdiýew tutsaklygynyň ilkinji günlerinde 2002-2003-nji ýyllarda türmede ogluna ýazan şygyr setirlerini aýdýar. Arzulara däl de geň taňdatlara duçar bolanymyz üçin meni bagyşla Ejen gildiğin ağlasa, meni bağışla, seni bağrına basıp yatanı olsa lap geç, meni bağışla, deyip yaş başına uzak mehletü türmeti soğuluna hüküm edilen önkü minister, şol vaatlar keçi yaşta olan oğluna yalvarıyar. Avtorun gol yazmalarının takminan 2003-cü yılda Türkmen türmelerinden daşarıya kaçırılıp çıkarılanına anılıyar. Koşular yığındısı 2017-ci yılda daşarı yurtta çap oldu. Berdiyev ve başka da onurçu adam, henizem Türkmen türmelerine direktiz itenlerin hatarında galiyar. Zor bilen ýitirmedirmeleriň Türkmenistanak taryhyna dolansak ýurtda syýasy düýdüm zorlugyň düýbüniň tutulyp başlanan ýyllaryna 90-njy ýyllarda bu jinayetiň ilkinji alamatlary ýüze çykyp başlanda bolsa, sistematik görnüşde köpçülükleri ýitirim etmeler 2002-nji ýylyň noýabrynda öňki prezident Niýazowyň janyny kasdedişlik synançygy diýilýän wakadan soňra batlandy. Hinizem köpçäkden üst açılman galyan noyabr wakasy Türkmen siýasatyna seismiki sartgyn döretdi. Bu wakanyň ýygyan onurçy resmi, olaryň maşgala agdalary köpçülükleriň tutsak edildi. Olaryň ençemet ulak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. Waka şeýle boldy. Resmi versiýa görä 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Ýerden faqat 7.06 töwereklerini Aşgabatyň öňkü Lenin häzirki Türkkomma şaýolunyň ugruna ýaraly adamlar Niýazowyň janyny kasdetmäge hökümeti agdarmagy synanyşdy. Niýazow bu waka boýunça öz garşydaşlaryny döwlet aparatynyň öňkü möhüm tutumlarynyň biri bolup siýasy karýerasynyň soňky ýyllaryna oppozisiýa goşulan öňkü daşary işler ministri Boris Şyhmatow we onuň egnişlerini aýpladi. İlkinji prezident jana kasdetdişlik finansy diýilýäniň ýygyany döwlet telewizioniýetine arlap çykyş etdi we öz janyny arladan başga hiç kimiň alyp bermejekdigini ýygnan etdi.
Allah meren ömrünün artık verem yaşamaz, hiç kim yaşamaz. Her ondan çekinip, ay onu çek bollur deyip, dama da batamaz. Oların cerahatını 23 verer, gidecek yerler yok.
Deyip Niýazow televizyon çıkışını aitti. Aydır şiyal hem boldu. Bu akada ayıplanan resmiler önkü emeldarlar ve oların maşgalı ağdaları, ilkinci nobotta önkü daşarı işler ministri Boris Şyhmatow ve eginleşleri onurça adım iyiliğine tutsuk edilip başlanı.
Niýazow gazaba münni, atışık wakasyny kanlı waka hökmünni döwlet telewizioniýetinde öz raýatlaryna habar berdi. Başgalar hem habar bererler. Ýöne siz menden eşitdiň diýdi. Ýöne bu wakanyň töwereginde henir hem üst açılmayan ençeme detal, bir topar soru var. Zanı kasdedişlikde ayıplanan adamlar Türkmenistan'a haçan geldi, ne edip geldi. Şaýolly prezidentin Ulu kergönnün öňünü bağlamağa çalışan uluğlar ne edip? Kim tarapından bu vakanın içine çekildi? Ya da bu vaka doly sahnalaştırıldı mı? Kim sahnalaştırdı? Başka da bir topar soru var. Meselem, şol soruların biri hem Niýazow'un bu vakadan 3 gün olal devlet televizyonyasında güç edaralarının yol başçıları bilen eden yığınağınaydan kevr sözler olup duruyor. Şol yığınakta prezident öz özünden güç edaralarını ayratin hüşkarlığa çağırıp olara yurtta olup geçeyen her bir vakadan havarlık almak ünlüdü.
Türkmenistan'a devlet borcak olsak Çöp kıymınlasa bilmeldi. Türkman suratta, ovalarda, şehirlerde, ovaçalarda, çölün içinde, karagumda bir dünçülük olsa, yağlayı olsa, Türkman hukuk koruyan edarları bilmeli. Borçumuz var.
Deyip Niýazow'un sonuna hukuk koruyucu edaraların yol başlarına yüzlenip aydan sözleri 22. noyavrda devlet televizyonyasında efire verildi. Ol bu sözlerin Loku doğan molan pikirlerini ve çağırışlarını 3 gün sonra bolup geçen zanı kasdedişlik diýilýän wakadan soň köpçülüge aýan etdi.
Hemir Beyzatow bir ýarym aýlap taýlyk görüp durýar, getirýärler türkleri, Porsiýanyň raýatlaryny. Hey, şeýden pikirden ýakmyň ýerinden näme ýatyr? Ýerine kimin bähwidi bar? Ýene aýdym taýdy, bir topar töwretden bähwidi bar.
Diýip Niýazow aýtdy. Ol bu waka goýunça Başkaları parmak çomboltmağı devam ettirdi.
Kime gerek şunu kurnamak? Bir Şeyh Murad'ın edeyinde ne dek olmayan amını? Bir Şeyh Murad'ın başaracak tat değil abi. Ya da Cumayev'in başaracak tat değil mi? Okluyum'un başaracak tat değil. Bunun arkasında kuranlar kim? Bir oylu yanı mı ki var? Ne yapayım ki diyorlar ki? Kime gerek şunu?
Deyip Niýazow soru verdi. Bu sorular sinçilere göre devlet divanına has köp paranoya yol açtı ve iyi yani köpçülüklerin tutsak etmeler başlandı.
Y İlkinci gedek uruşup köyünüňi ýyrtdyryp gelseň öýe, meni bagyşla, ýanyňda bolup bilmeýänim üçin. Meni bagyşla rahmat, durmuş kynyşyp başlanyna, men ýanyňda ýok bolsam meni bagyşla, diýip orta ýaşda uzak möhletli türmeti soglugyny hökm edip türkmen türmesini direktor iten öňkü diplomat türmeden oglyna seslenýär. Mesanın 33 yıllık garaşçılık tarihinde yurtta ol ya da beylik sebepleri göre hakimiyetler tarafının yanılıp sinçleri göre siyasi matlaplar bilen tutsuk edilen ve türmelerde özlerini bala çağırlarının önünü yadıklı duyup direksiz yitirim bulan adamların ullakan sanığı emele geldi. Direksiz yitirim bulan adamlar köprün çökmet bilen ılalaşmayan adamlar boldi. Sinçler noyavr vakalarının idiyanı bolup geçen tutsuk etmeler bilen yurtta özge pekirin, başkaça garayışın, opozisiya düşüncesinin kökünden soğrulup ayrılanına idiyarlar. İnsan hukuklarını koruyucu bir neçe halkarı kurumatı Türkmenistan'a zor bilen yitirim edilmelerin iyidini çalmağı. Bu mesele Türkmen hükümetinin hem de halkarı cemiyetçilerinin ünsünü çekmeğe niyetlep 2013 yılda oları Dirgorkız'ın kampanyasını esaslandırdılar. Bu kampanyanın çeğine Crude Accountability, Norvegiya'nın Helsinki Komiteti, Erkinlik Failleri, Human Rights Watch yalı adam hukuklarını koruyucu iri toparlar şeyledi. Türkmenistan'ın olan kararsız ekspertler ve rayet aktivistleri yurdun türmelerine direksiz iten adamların ıkbalına uğranıp bu adamların sana onu yürütüp başladılar. 10 yıldan gorak vaqtın devamını bu sanaw barha galgamak bilen boldy. İlk yıllarda türkmen türmelerine direksiz iten 88 adam boyunça tutnamalar hödürlen kampanyanın 2021-nji ýylda çap eden iň soňky hasabaty ýurtda zor bilen ýitirim edilenleriň umumy resmi sanyny 160 adam hökmüne kesgitledi. Ýöne şol bir wagtda bu görkezijiniň ýüzlerçe adama barabar bolanlygyny çaklady. Türkmenistan'a direktsiz yitirim edilen adamların ıkbalı boyunca halkara tağarlalar birleştirmeye çalışan oları Dirgorkız'ın kampanyasının esaslandırıcı ağdalarının biri hem Düyü Birleşen İştahatlar'da yerleşen Crude Accountability kurumasıdır. Bu kurumanın yerine yetirici direktörü Kate Waters Azatlık Radyosu'nun telefon sökbettöşüğünü kampanyanın alıp bariyan işleri var adı mağlumat verip Türkmen hükümetini adamları zor bilen yitirim etmeye bes etmeye çağırdı.
Not been formally updated for the last couple of years, but that does not mean that the list is not growing.
Türkmenistan'da zor bilen yitirim edilenlerin sanı soňky bir näçe ýyl bäri resmi taýdan täzelenmedi. Ýöne bu olaryň sanynyň artmaýandygyny aňlatmaýar. Biziň 2021-nji ýyldaky iň soňky sanawymyzda 162 sany at bar. Bu sany ençim ýyl mundan ozal yitirim bolan adamlary hem-de käbir soňky hadisalary hem öz içine alýar. Biz bu adamlary olaryň jinayetleri diýilýär. Boyunca kategoriyalara bölýäris. Ýöne biz olaryň siýasy tutsaklar bolanlygyny bilýäris.
political prisoners who are in there and for reasons that may or may not have anything to do with something that they actually did.
Deep Watersider. Ol Türkmenistan'a yitirim edilen adamların arasına hususan Breyam tutsakluk möhleti tamamlanan adamların ve olaryň maşgal agzalarynyň hal ahwalyny ünsi çeker.
There are over 30 people on the Prove They're Alive campaign's list of the disappeared who have served their entire term.
Sanawdaky 30-dan gowrak adam Breyam türme möhletini tamamlady, ýöne boşadylmady. Olaryň maşgal agdalary we halkara jemgyýetçiligi olaryň diýrildigini ýa-da ölüdigini, hatda öňki bolýan türmesinde digini ýa-da däldigini bilmeýär. Maglumatyň bolmazlygy ören möhüm mesele. Bu adamlaryň öz maşgalalaryny görmäge, hukuk we lukmançylyk kömegini almagy we insan hukuklarynyň halkara kadalarynyň çäklerinde özlerine berilen hukuklardan dolayı peýdalanmagy haklary bardyr. Olaryň möhletini duolandygyna garamazdan türme tutsaklygynyň dowam ettirilmegi göz çykkyn hukuk bozmasydyr.
To all of the things to which they are entitled by international human rights law, but in particular those people who have served out their terms.
Diýip insan hukuklaryny goraýjy aýtdy. Hormatly dinleyijiler, biz öňümizdäki gepleşigimizde hem zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň meselelerini gozgamagy dowam ettireris.